A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Svein, mens vi spiller inn det her, så det tirsdag 16. august, og det en litt spesiell dag. Vi har klart å finne en måte å koble 16. august til en vin på, og vin vi drikker i dag, den fra 1977, og da det bare å spørre seg, hva skjedde 16. august 1977?
Ja, du husker jo ikke det.
Nei,
for du var ikke født engang, sant? Nei. Men den dagen hadde VG en stor forside, og da stod det, kongen død.
Mm.
Og hvem var kongen?
Det var da Elvis Presley.
Ja.
Og det jo litt i vinden i dag, ikke hans død, men hans liv, det jo en film ute, jeg vet ikke om du har sett den. Har du
Nei,
sett
jeg kjenner
den. Den jo hyllet, det skal jo være en helt fantastisk film. Og så det litt sånn halvtilfellig at vi vurderte denne vinen, men da måtte vi jo ta det i dag.
Ja, ikke sant? Ja, ja, vi måtte jo ha litt æren i behold.
Så, ja. Så på Elvis sin død så spiller vi i denne filmen, denne episoden, med da en vin som vi ikke har drukket noe fra i podcasten før. Har vi det?
Nei, vi har ikke drukket noe i podcasten før. Vi har hatt den som kandidater noen ganger, men du vet, vi jo veldig ivrige på enkelte vintyper, og så må vi av og til ta oss i nakken og si, du, nå må vi ned i pris her litt, grann, sant? Og ikke minst på sjeldenhet.
Ja, og litt også veldig annerledes stil. Det Rivsalt som vi har i glass i dag. Og hva kan man si om Rivsalt? Jeg vet hva for min del. Jeg var ikke noe særlig fan av egentlig noe sterkvin før jeg måtte øve på det til blindsmakingseksamen, rett og slett, i sterkvin. Smakte mye på kort tid, og samtidig som man lærer litt om hvordan det laget, man får litt mer respekt for det, man setter pris på detaljene, hvorfor det sånn? Hva det som gjør at Rivsalt og denne stilen det der? Og da, jeg fikk i hvert fall en stor kjærlighet for både Rivsalt og Portvin og Madeira, you name it. Ja. Men det Rivsalt som vi har i dag, og hva kan vi si om Rivsalt sen?
Nei, det jo en vin dox naturell, sånn at det en vin som tilsatt brennevin for å stoppe gjæringen, slik at det blir på en måte en het vin.
Akkurat som samme måte man gjør med portvin.
Ja.
Tilsetter rett og slett nøytral sprit.
Ja. Og det som da skjer er jo det, Jon Trygve, at den tiden når portvin var hot og det som var det beste, så hadde andre områder laget noe tilsvarende billigere.
Mm.
Og så var jo transport alltid et problem, sånn at de laget vin, men de hadde det alltid som en sideproduksjon i Sør-Frankrike.
Mm.
Og dette her rullet og gikk, og rundt på 50-60-tallet så hadde de toppproduksjon på ca. 60 millioner liter.
Mm. Ja, i flere tiår hadde de det fra 20-tallet,
ja,
30-40-50.
Ja, de holdt
50.
På ganske lenge å lage mye vin, sant? Men den tiden så var jo på en måte den nærmeste markedet var jo, de sier jo alltid det 200 mil til nærmeste markedet på 40-tallet, og i dag er det hele verden på grunn av vi nå hverandre. Men så plutselig andre kom i svakvin inn, sant? Toglinjen til Paris ble bygget ut helt, da var ikke det så hippt å drikke hetvin lenger, og da forsvant inn i kjellerne.
Og de har jo til i området her, altså denne måten å lage vin på i disse områdene, nå snakker vi om Roussillon-områdene, altså sør i Frankrike, og litt, det også Fitou, vel også en appellasjon litt mindre kjent, men det i ganske store områder i Sør-Frankrike, der fokuserer du nå mer på å lage hvitvin og rødvin i de samme områdene som de tidligere lagde sterkvin i.
Ja, og det får de støtte av EU å gjøre. Men de fremdeles lager et veldig lite, men nå det et par millioner liter som lages.
Veldig, veldig lite i forhold til hva de en gang lagde.
Men prismessig, kontra det du legger ned i det, og hvor lenge hva folk forventer alder nå, jo det at det finnes ikke marked for lenger. For du har portvin og kjerri som liksom tar markedet på hetvin.
Ja.
Ja, og det jo sånn at man tror det at man må være over 60 for å drikke sånne type vin. Og det jo det som kluet her.
Ja.
Dette en helt annen vinstil enn det som populært i dag, men det en vinstil som passer noen ganger. Sant? Og for meg så, som har fulgt Rivsalt innkjøpene når de begynte å komme anbud og tenderne fra 30-tallet oppover, så har det vært en suksessrik ferdig smak.
Mm.
Og jeg vet det at om 10-15 år, så får ikke taket mer, eller da triples i hvert fall prisen. Mm.
Fordi det er litt spesielt at de har sluttet, og altså hovedproduksjonen er gone, men de lagde mye før,
mm.
så det finnes en del vin igjen, og som vi ser i dag, til en veldig god pris. Vin vi har i dag koster 499 kroner, som er helt wild egentlig for en så gammel vin som holder seg. Altså,
ja, det er ikke noe lagerleie på denne.
Den dagen de gamle vinene, sånn som de vi har her nå, hvor kvanta begynner å forsvinne, så vil prisene gå opp, og det vil ikke endre seg da, fordi produksjonen har forsvunnet også, så å si. Så, og de få som gjør det nå, de vil sannsynlig sette opp prisen, fordi det å lage vin på denne måten, og lagre vin så lenge før det kommer på salg, det er utrolig kostbart. Ja. Så de få som nå gjør det, hvis etterspørselen skulle ta seg opp, og da lager flasker nå, og så lagrer de i 50 år, før ja. Du slipper det på markedet, det er vanvittig dyrt.
Ja.
Det er vanvittig dyrt, og det er nesten bare mulig å gjøre på en tid hvor du ikke hadde noen særlige kostnader, altså du var bonde på gamle måten da,
ja.
At det var ikke nødvendigvis noe kapitalintensivt, altså du trengte ikke store dyre maskiner, du kanskje skattene var ikke like høye, det var ikke, altså sånn, det var en annen tid da for 100 år siden da de lagde ja. Det her ordentlig. Og gjør det her i dag, det er et helt annet ballgame.
Ja. Jeg spurte en gang, jeg var jo på besøk der nå i juli, og da i Marie, en annen produsent, og da spurte jeg, hva er kosten på en flaske da?
Mm.
Nei, vi kunne egentlig gitt 500 kroner til hver kunde som kjøper det, men det er tradisjonen som vi lager det.
Ja, ikke sant?
Men,
sikkert litt overdrivelse, men det er poenget er at ja, det er ganske dyrt å lage. Så, men Svein, jeg er kjempeglad i Rivsalt. Mm. Du er kjempeglad ja. I det. Hvorfor skal vi drikke Rivsalt, eller hvorfor skal noen drikke
denne? Ved siden av denne Elvis-happen ja. Din, så er det, og hvorfor du skal drikke det, er det at det er veldig lett å glemme Madeira og Sherry og disse vinstilene, og man må være med på det. Begynner du med vininteresse i dag, så vil du oppleve det at det blir veldig dyrt å få tak i en vinstil, og vinstilet forsvinner.
Ja.
Men jeg synes jo at dette her er unmerkede viner til for eksempel salt skinke, fet, god gammel skinke,
ja.
Til noen desserter, for dette er en søt vin.
Den jeg ser her at vinen har 99 gram per liter,
ja.
Så det er en meget søt vin. Det gjør jo, det sier jo noe om hva det passer til, som en, det er jo en veldig bra dessertvin.
Ja.
Og bare for å sammenligne litt nå, i Sauternes, ikke sant, de fleste kjenner til Duquem. Duquem er jo en fantastisk vin. På noen måte litt like stilen, ikke sant? Det er en ja. Søt vin også som passer til dessert. Men mange av de mer kjente områdene, det gjelder både fra Bordeaux, ikke sant, eller fra okay. Sauternes, fra Portvin, Madeira. Mange av de gode begynner å bli ganske dyre. Det finnes en del unntak. Alt er jo på en måte generelt lavere priset enn resten, fordi dette er egentlig ikke noe som er inn. Men akkurat Rivsalt er kanskje spesielt godt priset. Så hvis du ønsker å få en smak av noe som har gått med alder, som er gammelt, som smaker kjempegodt, og som passer til å, altså jeg er veldig glad å ha det også før maten, men særlig sånn til dessert også, eller bare etter maten, eller bare alene,
ja.
Så til 499 kroner, så skal det godt gjøres å finne noe bedre da.
Ja, nei, det er en smak av historien, sier jeg, og det er en ting som man må gjøre av og til, for dette her lå jo på store fat frem til 2017, så ble tappet flaske og gitt etikett.
Ja.
Inni en støvete med edderkopper, og ja, helt at alt lå helt stille, og bare tiden gikk forbi. Og så var det slik at disse ble tatt vare på, fordi at du betalte skatt av det.
Mm.
Sånn at det var en verdi som du må betale for å tappe det ut eller fjerne det.
Mm.
Og der var det en biolog fra Boston, som til slutt begynte å samle og kjøpe opp. Og han har på en måte også greid å selge det inn til Norge og til norske importører,
mm.
og så er det skapt et lite marked av det. Men det har blitt da dessverre også en vinstil som kjøpes til 40, 50 og 60 årsdagene, og det er det importøren tar inn. Det er ja. Ikke en andre årgang, men det er sikkert mulig å få tak i andre år.
Ja.
Men det er absolutt sånn, så til din vinkjeller for eksempel, så er det viktig å ta noen lag med Riversalt i kjelleren.
Altså det som er fint med stilen, prisen, altså dette kommer til å lagre superfint de neste flere, mange ti år til, ikke sant? Vi har drukket selv sammen en del av disse som er fra 30-40-tallet, og det er helt supert fortsatt. Så dette vet man kommer til å lagre bra. Det koster bare 500 kroner. Du har da fått et kjempeforsprang, for altså, vin er allerede ganske gammel, kommer fra 77. Hvis du ønsker å ha en kjeller med noen ting som er litt gammelt i, sånn som jeg tror de aller fleste ønsker seg, hva er på en måte den enkleste inngangsprisen da? Det er 409 kroner, og noe som allerede kommer fra 77. Da kan du, hvis du bare har 10 år igjen med interesse eller tenner, så kan du på en måte, allikevel så da har du fått en vin som er litt gammel allerede, hvis du er på, ja. På min alder, og ønsker å lagre noe kanskje, ikke sant, i, hvis man er heldig 30-40 år til, ikke sant, så kan du kjøpe det inn et parti av det nå, som koster nærmest ingenting. Kjøp 10 flasker, og så begynn å åpne det om 20 år.
Ja.
Det er sånn man burde gjøre det.
Ja, det tipset jeg vil gi i tillegg da, det er at de har brukt mye feil lim og billige etiketter, så jeg hadde enten tatt vel av hårlakk og sprayet over, eller tatt teip rundt.
Sånn, ja, eller sånn plastfolie er det også mange.
Ja, ja, bare sånn, for å være helt sikker på det, for jeg ser det bare på mine gamle,
ja.
Så dette er litt av. Men det skyldes jo bare at de har ikke råd til å ta det dyreste papiret når de selger til denne prisen der.
Nei. Så, men du, nå skal vi bare, vi må smake, og før ja. Det så skal jeg bare gjøre som jeg alltid gjør og takke sponsoren vår. Temptec er fortsatt vår enerådende sponsor, og det setter vi veldig pris på. Hvis du er på jakt etter et vinskap fordi du ikke har det, eller du trenger et ekstra, hvis du begynner å kjøpe sånne viner som det her, så trenger du sannsynligvis plass til å lagre en del vin. Da bør du sjekke ut Prestige-serien til Temptec. Består av 5 modeller som kan bygges inn i kjøkkenet ditt, eller bare være frittstående. Kanskje det vinskap nummer 5, det blir fort frittstående. Det er ikke alltid man får lov til å bygge inn så mye. De har alt du trenger i et vinskap. De har ubeskyttede fronter, de har hyller, LED-belysning, justert temperatur, lys, flere zoner, luftfuktighet, you name it, alt du trenger i et ordentlig vinskap, inkludert også det, som jeg synes er veldig viktig, at det ikke lager så mye lyd. Det har prestigeen til Temptec, selges eksklusivt hos Power. Igjen, Temptec, tusen hjertelig takk. Og mens vi smaker nå her, Svein, så...
Så i første så slår det jo at han har den typiske fiken og rosinpreget, sånn som det lukter. Og så får du litt sånn reduktivt duft av vann. Dette er jo altså sånn, ikke reduktivt, men oksidativt. Altså det betyr at den er litt sånn utviklet på aromamessig mot nøtter og sånt.
Ja.
Og på smaksiden så er det en del syre der, som er litt sånn fremtredende, som bærer på en måte smaken, og så har du en ganske lang ettersmak.
Mm.
Dette er ikke den fylligste, rikeste vinen, den sødmen bærer fortsatt godt.
Det er ikke så lett å ta at den har 100 gram sukker, fordi syren er ganske heftig.
Ja, høyene er
det virker som en mye, mye lettere vin.
Ja.
Du må, for å kunne gjette de tingene ordentlig, jeg husket at da jeg skulle lære meg disse tingene, så var det typisk at du, i motsetning til en del annen vin, hvor du kan finne visse kvaliteter ved vinen, som avgjør resten av vinen, så du må se ting i sammenheng med disse vinene her, fordi de vinene har noen på en måte en slags ekstremiteter, om du vil, at de har veldig mye sukker, ok, men du kjenner det kanskje ikke igjen, så du er nødt til å samtidig kjenne på syrenivå,
ja.
Ikke sant, og så må du si at ja, kanskje faktisk det virker som har mer sukker enn egentlig det har, fordi syrenivået er så høyt. Så det er litt sånn om å smake disse vinene, ja. Men den smaker jo absolutt utviklet. Det er jo noen ganger sånn at man drikker noen viner som er 30 år gamle, og så bare sånn, herregud, den her merker du, den virker som er 10 år gammel. Det får du ikke med disse vinene her, og det er kanskje en av fordelen hvis du er på jakt etter noen gamle viner, da.
Ja.
Du vil at det skal smake litt, det skal smake alderen sin med en gang. Ja.
Og så er det et naturprodukt, sant? Altså det er druer som er, ja, de er fermentert, de er laget til, og så er det en smak av historien, og det bør man gjøre. Man bør kanskje ikke akkurat lagre alt, men det finnes flere årganger på polet på godt pol med godt utvalg. Ja. Og så kommer det selvfølgelig sikkert nye årganger litt etter hvert.
Og så har du jo litt mer alkohol enn vanlig, ikke sant?
Jeg synes denne, altså det som trekker ned på denne akkurat nå, ja. Det er denne burning sensation of alcohol.
Ja, for det er litt sånn særlig på nesen, ja. så er det nesten oppi på en måte noe av portvinsnivå. Lukter det som, ja. Ikke sant? Det føles på nesen som det har portvinsnivå. Det har vel Ja, 16% ser jeg på så det en del, det en del alkohol.
Det merker du her da. Men igjen, det, men det jeg har opplevd med alle mine erfaringer med disse her, det når du først har åpnet den, så varer de ikke lenger. Det ikke sånn at disse her varer en uke, to i kjøleskapet. Der går frukten ned, bang ned med en gang, og da den ikke drikkende sett en uke åpnet. Det tåler de ikke.
Jeg bare måtte bare le noe her, Sven, for jeg skulle inn og sjekke dette med sukkernivå og alkohol og sånn, og så... så ser jeg på smaken. Her skriver Vinmonopolet bekreftende smak. Ok, greit.
Jeg må ringe du og hva du melder med dette her.
Du vil gjerne få en forklaring på det.
Ja, det er jo sant at det kommer mange rare smaksbeskrivelser rundt omkring. Det er sikkert.
Men Svein, bare for å på en måte snakke litt til slutt om hvilke forskjellige viner man burde kjøpe. Altså, vi kan jo vi kan jo snakke mer om, burde kanskje ha en episode om sherry, burde ha en episode om Madeira, burde ha portvin, men jeg vil vel si egentlig at dette et tips, ikke fordi dette den ene vinen du skal fylle kjelleren din med,
nei.
Men av mange årsaker, både til egensmak, og du skal ha noe som lagerbar, og det litt gøy også bare ha litt av disse type stilene også, det å skaffe seg i kjelleren sin, vi vet det en del som lytter på dette, eller som enten allerede i gang med å bygge vinkjeller, eller har bygget vinkjeller selv i mange år, og i enhver vinkjeller som man har et litt tidsperspektiv på, la oss si pluss 10 år da, ikke sant? Å ha et lite utvalg av disse vinene, det jo fantastisk.
Ja, det kanskje vi kan si det at hvis du kjøper vin som 2005 år gangen, den gangen 2005, så føltes det ikke for meg for lenge siden, sånn? Men i dag det jo lenge siden, det jo 16 år siden, sånn? Så tid går fort.
Ja.
Og jeg ville jo da satset på følgende områder hvis jeg hadde valgt i dag. Jeg hadde først og fremst sørget for å ha et bra utvalg av portviner, og hatt en prisramme på en 500-600 kroner i dagens kroner, som koster kanskje 700 kroner om 20 år, cirka. Og så hadde jeg allerede så fort som mulig kjøpt med Madeira. Det jeg kan få tak av Madeira, og hatt, kanskje det hadde jeg hatt færre flasker av, men jeg hadde sørget for å få kjøpe fra 1900-tallet eller 1920, så jeg har hatt noen skikkelig god bit. Og det sånn at du kan åpne bare, la stå, du trenger ikke å være
rett. Derfor sier jeg at Madeira den perfekte hyttevinen.
Ja,
det er kanskje der du ikke har kontroll på temperatur, du har ikke noe vinskap, du har null kontroll, men du lar det bare stå.
Jeg har jo vinskap på hytten, selvfølgelig.
Ja,
du har jo det, du.
Ja. men man kan bare la en flaske stå ut på kjøkkenbenken.
Ja.
Etter den åpen, og den vil tåle alt av temperatur, og det er hyttevin.
Ja, så Madeira,
eller bastuvin vil også noen kalt det.
Ja, det ok. Nå skal vi ikke gå for detaljer hva man gjør i hytten, men det som er klue er det at når du har portvin og Madeira, og da noen kommer sherry, men ikke sherry type billig, men type rariteter, det er gøy å ha i skapet, og så er det da Tokaj. Som vi ikke snakker så mye om, og så begynner Sauternes-prisene å bli ganske billige, også naboområdet Barsac, det kan være godt, men søt vin er ikke noe å drikke mye av, men det er fint å ha kjelleren den gangen du trenger det som er gammelt. Og så er det at de fleste vinområder, du har Vin Santo i Italia, så du kan skaffe billig og sånne halvflasker og sånt, lurt å gjøre. Men dessertvin skal ikke du glemme i kjelleren din, for det er alltid gøy å servere. Og jeg har jo mye vinkurs, og når jeg kommer med 1945 år gang til en ny vinklubb, så blir det helt lamslåtte, for alle liker jo denne smaken her.
Ja. Og jeg må si at jeg er så enig, og du nevner Tokaj, og det er jo en vin som, det er jo ikke egentlig topp, men jeg klarte
du har smakt en av de mest sjeldne Tokajer i sommer. Det har jeg sett.
Ja, det er det jeg lurer på om jeg skulle nevne da.
Ja, det bør du gjøre.
Hvis du tenker på denne sin Tombrecht.
Ja.
Ja, for den kjøpte jeg, fikk et lite tips av en venn av meg om at vi måtte kjøpe den. Vi skulle kjøpe hver vår lott, for det var to lott på Blomqvist.
Ja.
Så endte vi selvfølgelig med over noen glass, og ikke forstå hvilken lott det var egentlig hva vi skulle by på, så vi bør jo på den samme lotten mot hverandre. Det var nok min feil.
Ja.
Men dette var jo da den Domaine Sintombrecht, hva heter den? Klo, altså det er jo en Klo Jebsal Selection de Grenoble, altså dette er jo min fransk, Tri Special Pinot Gris 2002. Ja. Og husk, legg merke til at det bare 2002. Den ikke, det var ikke 1960 eller sånn, men nå har jeg hatt et par av de da. Nå har jeg en siste igjen. Det jo en ekstrem vin. Det jo faktisk en helt super vin. Ja. Og den jo så søt. Ja. At du nesten, jeg tror det 300 gram restsukker per liter inn eller sånn. Jeg ikke helt sikker om det 200 eller 400 om det Det ganske ekstremt, men den har jo på en måte et tak av det vi snakker om her, at da må du veie det opp med noe, da må du ha en ekstrem syre, og den bra.
Ja. Den Nei, bra. Det som jeg sier, i denne ukens podcast så har vi, anbefaler vi liksom litt eldre viner, vi anbefaler gjerne å ha litt sånne dessertviner, men dessertvinen litt feil, for du kan bruke det før middag, du gjør, og du kan ha det som en kuriositet for å heve stemningen noen ganger. For det gjør det, uten tvil.
Det veldig godt, og jeg synes, altså, om man har det til dessert eller ikke, ofte så sitter man bare og drikker vin, enten fordi man har spist for lenge siden, eller man spiser ikke noe. I en mix av alle ting, akkurat på samme måte som det digg å starte med noe champagne, og så vil du ha litt hvitt, og så vil du ha litt rødt. Hvorfor ikke man altså, ha litt dessertvin som en mix av det på starten eller slutten? Det gjør en kveld, liksom, det en bitteliten dimensjon ekstra. Og det vi prøver å si bare, altså nå det much ado about nothing, men det vi prøver å si bare at akkurat den vinen her da, til 499 kroner, 1977, det en utrolig bra inngangsvin for å smake noe som godt, har lagret bra, kommer til å lagre bra. Så det egentlig litt sånn løp og kjøp anbefaling.
Og før vi avslutter, så må vi ta en liten throwback til forrige sending, for vi hadde en konkurranse.
Vi hadde en konkurranse, ja. Det en premie i det.
Premie, ja.
Så vi har fulgt med, på hvem som har lagt ut smaksnotater fra forrige ukes champagne. Og det har jo blitt en del, så vi
håper
må
det nok opptrekker.
Ja, så vi må begynne å sende, vi skal sende ut opptrekkere nå, ja. Så hvis du hører på, vi har sett dere kommer til å ta kontakt med dere og sende ut noen opptrekkere. Det er jo en hyggelig måte å gjøre på, det interessant å se hva folk sier. Legger jo merke til blant annet at folk mer enige med deg enn med meg.
Åja, da får vi se da.
Og det er fair. Men da kan vi jo si det samme den uken her også, at hvis du kjøper den vinen her, og du da velger du ikke lagre alle, men du åpner en og smaker på den, så legg ut noen smaksnotater på den, og så kommer vi da til å premiere deg med en opptrekker. Og det gjelder for så vidt med de som har gjort det allerede også, at hvis du vil fortsette, da får du bare flere opptrekkere.
Ja,
så her det mulig å få...
Ja, kan heller vi finne på andre ting etter hvert.
Så. Etter hvert så kan vi finne på noe, men det forløpig mulig å få 52 opptrekkere i året da.
Ja,
her,
det godt, ja.
Maksen. Mer enn det får man ikke. Det betyr, Svein, at vi skal fortsette med å feire Elvis sitt liv.
Ja.
Jeg ble jo litt inspirert til å se den filmen nå som måte det sjekket at det på dagen. Og til alle dere andre så ses vi igjen neste uke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.